съпредседателя на Синята коалиция, лидер на Съюза на демократичните сили, Мартин Димитров, пряко по телефона. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, господин Вълчев.
Подкрепяте ли управляващите или сте опозиция?
Много хубав въпрос започваме. Здравейте от Велико Търново, където правим обучението на СДС поредното. Какво сме казали в началото? То това е хубавото при СДС. Какво сме казали, това правим? Ние сме коректив от самото начало. Като има нещо разумно, го подкрепяме. Като има нещо, което е неправилно, каквито неща в последно време има доста, сме опозиция на всички тия неща. Ние сме опозиция на кризата. И когато ГЕРБ прави неща, които задълбочават кризата, за тези неща сме и тяхна опозиция.
Понеже, нали видяхте вестник Стандарт под главата? Коалиция Цицерон, БСП, ДПС, СДС. Впрочем, заради един ваш цитат на Цицерон, който май не бил на Цицерона, впрочем, от негова биография, но това няма особено значение. Ще има ли коалиция Цицерон? Възможно ли, ако не за този вод, за следващ?
Това е нелепо, защото за 20 години ние сме показали, че сме нямаме нищо общо с БСП. Това е нашия основен опонент. Така че такива съмнения не трябва да има. По-скоро Бойко Борисов покани един човек от БСП и агент на държавна сигурност в правителството и направи жест към тях. Тоест, ако има някакви отношения, те минават през нас, те са друга, това трябва да бъде ясно. А колкото до вестник Стандарт, там е много любопитно следното нещо. Ние представихме най-своята идея за фискален борд, която да гарантира стабилност на бюджета, излизана от кризата, изключително добра идея. И те горките са се опитвали нещо лошо да напишат. И понеже за самата идея, която е наистина много важна, която получи подкрепата на всички икономисти, няма как да напишат нещо лошо, са търсили и каза цитата нещо да се заедат. Просто така да има за нещо. И явно са били много затълнени. И накрая се каза, този цитат май не е най-автентичният, който сме видели.
Да изясним идеята ви за фискален борд. Вие искате две трети от парламента да взима решения, когато дефицита на държавата в бюджета ще надхвърля 3%, както и ако се създава дълг за държавата повече от 1%. Това веднага се превежда Синята коалиция, иска от нея да зависи финансовото управление на страната.
В текста, който внесохме, понеже не е в Конституцията, ако беше в Конституцията, ще запише две трети да решават за дълг над 1% от брутния вътрешен продукт и за дефицит до 3%, но понеже текстът е в устройствения закон устройство на държавния бюджет, го написахме по друг начин, тъй като от подобно мнозинство може да бъде записано само в конституционна разпоредба, не може в законова, сме записали просто следното нещо. До 2013 или от 2013 година нататък, българският бюджет трябва да е балансиран. Само в ситуация на криза или бедствие може да се допусне дефицит до 3% без уточняване на мнозинство. Това е принципа на дисциплината. Тоест, да не се позволява постоянно, както е сега. Стукне му един министър нещо, видял нещо, почел, гледал филм през нощта и айде сега една Формула 1 писта да си направим. Или пък айде Алея на славата. Или пък айде в най-голямата криза Лувър да си направим. Това всичко може да бъде овладяно и стабилизирано само през такива разпоредби. Те бяха въведени в Германия изключително успешно. И знаете ли, господин Вълчев, сега аз да ви питам нещо, какъв е резултатът в Германия от тези мерки?
Какъв?
Резултатът е спад на лихвените проценти и подобряване на инвестиционната среда. Тоест лихвите и за бизнеса, и за потребителите, и по ипотечните кредити спаднаха в Германия заради тази разпоредба и ще имат подобен и още по-силен ефект в България. По-важно, защото напитате за опозиция, аз да ви кажа следното нещо. Кой може да бъде опозиция на тази идея? Само хората, които искат да си харчат безконтролно. Само те, на тях няма да им хареса. Защото това е начин да се харчи толкова, колкото се събира, което гарантира стабилност, предвидимост, спокойствие. Когато обичат да си харчат, това очевидно няма да им хареса. И аз затова питам премиера, са той харесва ли тази идея, иска ли да си харчи безконтролно, или би приел да се сложи един такъв критерий за стабилност, който ще благоприятства излизането на България от кризата. И забележете, това е най-важната мярка за излизане от кризата, предлагана последно време.
Сините се обявихте против предложенията за пенсионна реформа. Това значи ли, че ще подкрепите протестите на синдикатите? Или по-скоро на КНСБ, защото само те са обявили, че ще протестират?
Това не е пенсионна реформа, а това са мерки за задълбочаване на кризата в пенсионната система. Това предлага в момента ГЕРБ. Бързи мерки за задълбочаване на състоянието с пенсиите. Защото Нито един проблем по този начин не се решава. Затруднява се пенсионирането на много хора. Това няма да доведе до повече, кой знае какви приходи в бюджета. Единствено ще има голямо обществено недоволство. Тоест този, който тези, които подкрепят подобни мерки, ще са доста странни хора, така да го наречеме. Ние сме категорично против тези предложения. Да, в случая с синдикатите нашата позиция съвпада, макар че не е изработена по едно и също време. И в този смисъл ние ще гласуваме срещу тези предложения в парламент.
Ще гласувате и против идеите за данъчни промени, които бяха обявени тази седмица, както и против увеличение на минималната работна заплата до година?
Ще гласуваме против увеличението на данъците, защото, както ви казах, хубавото на СДС и на Синята коалиция е, че каквото кажем, това мислим и това изпълнявам. Ето, премиера каза преди един месец няма да увеличава данъците, а тази седмица дигна данъка върху застрахователните услуги. Искат да дигнат данъка върху туристическите услуги, слава Богу, поне ще е по-малко увеличението, предлагат и 2-3 други данъка. Тоест, това, което трябва да почне да се прави в България, като се каже нещо да се изпълнява. И да бъдат предвидими политиците и партиите. Не, се е предвидимо. Ние сме за ниски данъци и винаги ще бъдем за ниски данъци. Защото това е част от нас, ние вярваме, че това е добро за България. Знаем, че особено в криза, на горките хора не можем да им бъдат събрани повече пари. Няма как да стане. Лошото е, че тая непоследователна политика, която прави ГЕРБ последно време, че уж били за ниски данъци, ама ги увеличават така от време на време, води до объркване и до това, че много хора, които се чудят да правят и да не правят ли бизнес в България, май решават да не правят последно.
Още ли искате заем от Международния валутен фонд?
Ние посъветвахме кабинета, сега ще ви кажа следното нещо. Свободните ресурси в държавата, включително свободната част на фискалния резерв, към края на годината ще почне да привършва. Тоест, ако продължат дефицитите, те се очертават да продължат, няма откъде да се финансират. Това е като господин Вълчев, вашето семейство, харчи повече отколкото печели и за да покрие разликата, трябва да вземе заем. Нали така няма откъде да го бъде, да се покрие тази разлика. Затова и правителството, посъветвахме правителството по-отравно да помисли за намаляване на дефицита, за възможни заеми, издаване на еврооблигации. Това, което аз мога да прогнозирам, е кабинета ще направи 2011, ще издаде облигации началото или до средата на годината при доста по-неблагоприятни, забележете, условия, тъй като всички, които дават заеми, гледат по състояние си. България 2011 ще бъде след две поредни години на големи бюджетни дефицити. Тоест състоянието е какво? Лошо е състоянието. При това положение лихвите или условията по тези облигации ще бъдат неблагоприятни за България. Това е моята прогноза за началото на следващата година.
Как България да реагира на експулсиранията на роми от Франция? Които, впрочем, продължават и днес. Днес се връщат още.
Свършихме с бюджетните въпроси явно.
Свършихме. Ако искате още нещо важно да кажете, ама
само да кажете,
да дойдете в студиото да поговорим по-подробно.
Последно изречение по бюджетните въпроси. Разбирам, след като предложихме нашата идея за фискален борд и фискална дисциплина, ми се обади един от много сериозните български икономисти, който нека сам да говори, да не го цитирам, и ми каза, че в момента има инициатива на ниво Европейска комисия за въвеждането на подобни правила в целия Европейски съюз, което означава, че рано или късно такива мерки ще бъдат въведени. Само че моят съвет към кабинета е да не чака последния момент, да не чака да мине още време и ние да затънем още повече, а сега да помисли да приеме подобни разпоредби. И след като ви казах това, вече можем да минем към бромите.
Вие как наричате това, дето правят французите?
Моля?
Как наричате това, дето правят французите, защото те се дразнят като се каже експулсиране? Вие как ще му викате на това да качиш един човек заради етническата му принадлежност да се прибере?
Сега, цялата работа е, че Европейския съюз беше създаден като място, където всеки може да пътува, където иска да работи, където иска да бъде пенсионер, където иска да получава здравно осигуряване, където иска да си получава пенсията, където иска. Макар че тези принципи не са напълно реализирани, това е идеята за създаване на Европейския съюз. Ще ми кажете, че за здравеопазването това е ограничено, например, но горе-долу това е идеята. При което, ако гледаме така на Европейския съюз, експулсиране би трябвало да има на граждани, които нарушават само законите. И явно и Франция търси се позовава на нарушени закони, за да приема такива мерки. Това, което се случи последните дни, получи много критики Франция от Европейската комисия за действията предприяти до момента. Но Важният въпрос е следния. Важният въпрос е следния. Какво ще стане от тук нататък? И според мен е, извода е, и включително за България, това, което трябва да се направи, се помисли за интегриране на младсинствата. Тоест тези хора да бъдат част от криминална активност, от сива икономика, от престъпления, трябва да се образоват.
Ми, примерно французите, що не показаха на Европа как се интегрират? Тия хора в Париж да бяха с тези малко хора, които са там, да дадат един образец, който цяла Европа да ги гледаме как става.
Това е въпрос,
а предпочетаха да се отърват.
Може да бъдат изнесени много, много лекции и много гледни точки да бъдат представени, са за част от малцинствата във Франция настъпила интеграция. Аз имам специално добри впечатления от тази страна и жена ми е завършила средното си образование във Франция, така че имам добри впечатления. Част от тези хора са, част от младсинствата във Франция са добре интегрирани. Въпросът е следния. Това поставя въпроса, който се случи във Франция, за нова стратегия в целия Европейски съюз. За нов поглед върху този проблем. Този проблем трябва да може да бъде решаван на ниво в целия Европейски съюз. Последния начин. Тези хора, пак ви казвам, за да не бъдат част от сива или криминална икономика, трябва да се инвестира в тяхното образование и те тогава могат сами да си изкарват хляба и да бъдат полезни членове на Европейски съюз. Аз не казвам, че всички от тези хора са в сива икономика, но има такива, от част от тях, без всяко съмнение, са част от сивата икономика. Но сега е момента не е просто да има критики от Европейската комисия, не е просто да има острови подмятания, да не си затваряме очите пред този проблем, има го този проблем и той трябва да бъде решен.
Добре, понеже времето напредва, да не забравя да ви питам, искате ли още оставката на Божидар Димитров? Как се развиха там отношенията ви?
Пак ви казах, за трети път ви повтарям, днес ние сме предвидима последователна политическа сила. От самото начало казахме, че мястото на Божидар Димитров не е в това правителство. Мисля, че дойде момента Бойко да го върне на БСП. БСП страдат, вижте, не могат сами да мотивират тема за вот на недоверие и липсват им кадри. Сега е момента Бойко да го върне на партията Майка.
Добре. Пряка връзка с лидера на СДС Мартин Димитров.